Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, прямий ефір, і ми розпочинаємо денну катехезу. Я Максим Приступа, я ведучий, вітаю катехіта сьогоднішнього, це отець Віталій Козак, настоятель Національної санктуарії Матері Божої згори Кармель, що у Бердичеві. Слава Ісусу Христу, отче Віталію.
Навіки слава.
Продовжуємо говорити про святу Терезу. Кожної середи у цій порі ми говоримо про святу Терезу від дитяти Ісуса. Листаємо сторінки її щоденника. Сьогодні зупиняємося над епізодом її життя, про те, як відбувалося навчання, як вона навчалася в аббатстві сестер бенедиктинок. Це було десь віком 8 років. Ну, тобто, це було віком 8 років. Що це за школа? Власне, про це все ми зараз будемо чути від отця Віталія.
Дякую. Якраз ми переходимо в третій розділ, да, і цей якби віковий простір Терези, про який будемо говорити в найближчих катехезах, бо навряд чи ми сьогодні встигнемо про це говорити. Все, тобто, проговорити все те, що відбувалося, це від 8,5 десь до 13 років. 5 років навчання – це, ну, досить багато. Як Тереза каже, мені було 8,5 років, для мене 5 років, які я там провела, були найсумнішими в житті. І зараз про це поговоримо, бо я коли читаю цей фрагмент Терези, то я згадую мою школу, коли я в школі навчався. І я можу сказати так, як Тереза, да? Що так, як вона в аббатстві сестер бенедиктинок, ці речі були найсумнішими. Так само і моє життя в школі, коли я навчався, думаю, це також були такими найсумнішими. Як Тереза пише, я розповім пізніше про себе, але почитаємо.
Отже, знаєте, більше хотілося б про вас почути навіть зараз.
Ні, спочатку про Терезу, а пізніше, бо коли я читав, готувався до сьогоднішньої катехези, згадував мою школу. Да? Ну і в принципі я з Терезою в багатьох речах погоджуюся. Подивимося, що в неї було 150 років раніше перед моєю школою. І подивимося, я думаю, кожен з нас десь себе тут знайде. Вона каже так: я часто чула, що проведені в пансіоні роки – це найкращі, найсолодші роки всього життя. Для мене вони не були такими. Для мене 5 років, які я там провела, були найсумнішими в житті. Якби зі мною не було моєї любої Селіни, я вже за місяць розхворілася б. Бідна квіточка звикла запускати своє тендітне коріння у вибраній землі, спеціально для неї приготованій. Тому, коли вона потрапила до середовища квітів усяких видів, часто з нею надто делікатно, часто з ненадто делікатним корінням і мусила шукати соки, необхідні для життя у спільній землі. Це здавалося їй дуже важким. Ви також добре навчили мене, моя люба мати, що вступаючи до пансіону, я була найрозвинятішою серед моїх ровесниць. Мене записали до класу, де всі учениці були старші за мене. Одна з них, 13- чи 14-річна, була не дуже розумна, а проте змогла сподобатися ученицям і навіть вихователькам. Бачачи, що я наймолодша, майже завжди була найкращою у класі, але того ж улюбленицею усіх монахів. Вона, напевно, відчувала заздрість, цілковито зрозумілу для учениці, і змушувала мене у різні способи плакати за мої дрібні успіхи. Пізніше там Тереза продовжує цю історію, да, і це цікава річ, що коли я спілкуюся з багатьма людьми, дорослими навіть, і питаю найкращий етап вашого життя, то багато хто говорить, що це школа. От я не знаю, от я також з цим не можу погодитися. Зараз є такий модний термін, про який не говорилося, коли я навчався, як булізм, так, і це така річ, коли одні учні пригноблюють інших, да, для того, що або принижують інших, або, ну, роблять різного типу прикрості для інших учнів. І дуже часто це бачать вчителі, педагоги, і на це, ну, не звертають жодної уваги. І бо як бачимо з випадку Терези, да, що вона також мала таку дівчину, яка в різний спосіб пробувала зробити її прикрість. І, ну, на жаль, да, також це відбувається в школах. Недавно в нас є такий телеграм-канал «Підслухано в Бердичеві», там піднімалася така тематика, чи поставити в школах, ну, в класах камери. І для того, щоб можна було побачити, ну, насправді, як, ну, виглядає життя учня на кожен день. І тоді і учні знають, і вчителі знають, що, ну, завжди в будь-яку хвилину можна подивитися, що в класі відбувається. І для того, для безпеки, як вчителя, так і учня, бо знаємо, часто і вчителів звинувачують в різних речах, в чому вони не є винні. То вийшла така дискусія, і, ну, більшість людей кажуть, що вони не хочуть камер, тому що це в якийсь спосіб, ну, забирає права у дітей і так далі. Але якщо так подивитися з цієї перспективи, то, ну, то мені здається, що це нормально, коли є можливість там бути собою, виконувати свої обов'язки вчителя чи виховательки, чи вихованця, і в той самий час, будучи, відчуваючи себе безпечним, що ніхто не зможе тебе звинуватити в тому, чого ти не робив чи не робила. Тому якщо так дивитися з цієї перспективи, чи я за те, щоб там були камери в класах чи в будь-яких інших місцях, то це звісно, що так. Бо хтось каже, що це забирає приватність. Але кожен раз, коли ми входимо в телефон, так, чи користаємося з якимось телефоном, чи скачуємо якусь програму, то ми завжди погоджуємося, що нас там будуть висліджувати, правда? І ніколи ми на це увагу, ну, не звертаємо. Але Тереса каже, да, що для неї цих 5 років були найсумнішими в житті. Тому що зустрічалася з різного типу дівчатами, як вона каже, що не всі мали такі делікатні коріння, як вона. І тут їй треба було боротися якби за життя у спільній землі. Так, необхідно треба було шукати соки. І знаєте, коли приходить така віруюча, от на сьогоднішній день навіть подивиться, коли приходить віруюча дитина в школу, і коли в класі знають, що ця дитина є віруюча, ходить до тої чи іншої церкви, то завжди ставлення, воно якесь таке, ну, скажімо, не хочу вже сказати слово дивне, але воно якесь таке, ну, не сприймається як на рівні. Я згадую, коли я ходив до школи, і мене в школі знали, що я є людиною віруючою, що мої батьки є людьми віруючими, то таке відношення було трохи як до неповноцінного. Да? То ти якийсь трохи не такий. Для того, що, ну, як це так можна кожну неділю ходити в храм, як це можна там молитися, як це можна там бути добрим, коли тебе погано відносяться, і так далі. Для того, ну, і це було проблематикою, як бачимо за часів Терези, і це залишається проблематикою до сьогоднішнього дня. Для того, що ця делікатність, ця така ніжність, ця любов до правди, вона ніколи якби не цінувалася. Для того, що цінується щось інше, цінується сила і так далі. Да? Для того, що не просто так, що за часів Латинської імперії хтось придумав, що homo hominis lupus est, правда, що людина людині вовком, і що в джунглях виживає найсильніший. І коли ти вже приходиш в таку школу, будучи малою дитиною, ти маєш навчитися виживати. Я пам'ятаю, коли я був в 5 класі, це була така перша бійка, да? Коли в класі вирішували хлопці, хто найсильніший, а хто самий слабкий, щоб не вживати інших слів, які тоді вживалися, коли до школи ходилося. І щоб доказати, що ти тут не самий слабкий, то треба було битися. Я не міг цього ніяк зрозуміти. Як це так? Ну, в 5 клас це зовсім малі діти. І вже треба, да, і тоді весь клас збирається, чи з інших класів також збираються, роблять в круг, і хлопці починають з собою битися. І це ж це було про всілюдно у всіх класах, да, і пізніше там хто самий сильний, там, не знаю, між 7 класами, 8 чи 10, да. І там, щоб доказати, що людина є сильніша, то треба було, ну, з кимось битися. І коли хтось не був готовий на це, або, ну, просто проявляти силу, або проявляти насильство, то таку людину називали, таку дитину називали, ну, боягузом, скажімо так. Я думаю, кожен, хто мене слухає, і хто навчався там в кінці 80-х, як я на початку 90-х, і розуміє, як виглядали наші школи і про що йшлося. І, ну, і що треба було пробувати вижити. Або пізніше, ну, також питання оцінок, да, питання здібностей. І це все, ну, враження, що об'єктивно оцінювалося, ну, це, я в це не повірю до сьогоднішнього дня. Коли, знаєте, коли мій тато навчався, це були роки 60-ті, так, і то йому казали в школі, що максимальна оцінка, яку він може заробити, то це трійка. А він питав, чого? А йому відповідали дуже просто, тому що в тебе батьки не в партії, ти католик, і твоя максимальна оцінка – це трійка. І все, вчися, не вчися, да, старайся, не старайся, готуйся, не готуйся, максимально, що можеш ти запрацювати, це на трійку. І то, ну, і то такого типу речі. Да? Я надіюся, що зараз якісь там реформи в освіті проходять і так далі, що питання оцінювання учня чи студенту є більш об'єктивним. Але коли говоримо про перебування дітей, в яких цінності вдома є зовсім різні, і діти з цими цінностями приходять в школу, там також з'являється такий, ну, певний конфлікт. І для того Тереса, вона це дуже делікатно описує, ще раз прочитаю, бідна квіточка звикла запускати своє тендітне коріння у вибраній землі, спеціально для неї приготовані. Тому коли вона потрапила до середовища квітів усяких видів, часто з не надто делікатним корінням і мусила шукати соки, необхідні для життя у спільній землі, це здавалося їй дуже важким. От так представити собі, да, дитина виховується в християнській родині, де завжди є там спільна молитва батьків з дітьми, де діти моляться, де дитина ходить, ну, в храм, ходить на катехези, де і дитину вчать, що треба бути доброю. Така дитина приходить до школи і зустрічається з іншими цінностями, що все для мене. Да? І коли кажуть батьки вдома, треба ділитися, і дитина приходить в школі, там хтось не щось просить, вона ділиться. І це говоримо про молодші класи навіть зараз. Да? А коли просить в когось щось іншого, щоб поділитися, то друга дитина каже, це моє. Да? І з'являється такий принцип, да? Що моє, то твоє, ні, що твоє, то моє, а що моє, то це вже не твоє. Да? І тут дитина губиться, приходить додому і каже, що слухай, мама, диви, я тут поділилася з дитиною, а дитина зі мною не хоче ділитися. А чому ця дитина зі мною не хоче ділитися? І тут бідна мама, ну, не знає, що відповісти, бо зустрічається з такими труднощами. І така дитина, така тендітна, як говорить Тереза, да, приходить, зустрічаючись з новими реаліями, мусить боротися за те, щоб цінності, які її вчать вдома, залишалися для неї далі цінностями. Щоб, ну, сприйняття, ну, реальності, яку їй показують вдома, щоб воно залишилося в школі. І пізніше є дві можливості розвитку подій. Якщо дитина є так має авторитет, скажімо, то інші діти потягнуться за такою дитиною, ну, і будуть пробувати в чомусь наслідувати. Це нормально. Поговоримо про Тересу, що вона мала також такі тенденції когось наслідувати. Не вміла бути, залишатися такою особистістю. Але якщо дитина є слабша і захоче належати, скажімо так, до якоїсь компанії, то вона в кінцевому результаті на всі ті цінності, які вчать її вдома, вона їх залишить в стороні. І для того, знаєте, я зустрічаюся часто, дуже часто, що коли в Києві працював, чи зараз в Бердичеві, вже там 2.5 роки, як я тут, і зустрічаюся з подібною, ну, з батьки з подібними речами виходять, які задають запитання, отче, а що робити? Дитина ходила в церкву, там і до першого причастя, і на катехези, і так далі, а в певному моменті перестала ходити. І чому так? Ну, відповідь дуже проста, тому що дитина знайшла групу, до якої хоче належати, якісь цінності, які для неї мають значення, або люди, які для неї мають значення, однолітки. І для того, щоб не відрізнятися від них, щоб творити частину їхньої компанії, відмовляється від тих цінностей, які пропонують вдома, а вибирає ті цінності або псевдоцінності, да, дуже часто субкультури, які пропонують люди, які її оточують. Для того тут питання, да, коли дитина йде в школу, або коли дитина вже, ну, в школі є досить, ну, скажімо, в наступних класах, наскільки великим авторитетом для дитини залишається дім, і наскільки великим авторитетом для дитини залишається церква. І тут питання, ну, для кожного з нас, я для себе задаю питання, наскільки я, да, або парафія наша є для людей, які приходять, починаючи від самих малих, закінчуючи на найстарших, наскільки є таким місцем авторитетним, наскільки, коли з'являються якісь питання, на які немає відповіді, людина готова прийти поспілкуватися і шукати відповідей на ті чи інші питання. Бо якщо ми не будемо авторитетом, як церква, як така, якщо родина не буде авторитетом, як така, то, звісно, прийдеться шукати авторитетів в іншому місці. І на початку, ну, воно буде непросто, бо також, ну, дитина проходить через цей певний перелом, який їй коштує, але в кінцевому результаті відходить і займається тими речами, які є. Тому в цьому питанні, да, що, ну, Тереса каже, да, що цих 5 років для неї були не найсумнішими в житті, тому що вона там не могла бути сама собою, не могла там жити згідно тих цінностей, які її навчили вдома, не могла почувати себе вільною, тому що, як бачимо далі, про що я говорив, да, тому що був так званий цей також булізм, так, це таке гарне слово є, да? Коли сильніший принижує слабшого, коли старший принижує молодшого, коли в кого більше сили або там більше здібностей або більше можливостей, має більші права. Знаєте, це коли я колись з чимось подібним, але з іншої сторони зустрівся в Італії. Бо кажуть, що в нас погано їздять, ну, водії, погано переходять пішоходи і так далі. Ну, звісно, до цього питань може бути багато, але порівняно з тим, як їздять в Римі або як ходять пішоходи, тут у нас ще все дуже просто ідеально. І там просто кажуть, в кого більша машина, то й має рацію. Да? Тобто, і люди живуть по цьому принципу. Да? Якщо їде велика машина, а ти йдеш по пішоходному переході, тобі треба її пропустити, бо вона просто тебе не пропустить. Да? Ну, а зустрічатися людині з чимось таким, ну, не дуже приємно. Як бачимо, для того кажемо, кожен з нас може подумати про нашу школу. Да? Кожен з нас навчався в різному часі, може хтось, хто мене слухає, зараз навчається. Які там цінності були, які пріоритети там були, яке відношення були вчителі, діти, і в кінцевому результаті, що доброго з цього винеслося. І я про це говорив не раз також, і не боюся навіть зараз сьогодні повторити, що для мене школа – це був такий найбільш найтемніший, думаю, найсумніший час, в якому який до сьогоднішнього дня був в моєму житті. І на це також вплинуло багато факторів, але катехеза не про мене, правда. Тут залишимо це в стороні. Але одну річ я знаю, що, ну, в таку школу я ніколи б не хотів би вернутися. І одна з речей, наприклад, да, що кожного року там є зустріч випускників і так далі. Всі там зустрічаються. А я з того моменту, як закінчив 11 клас, це був 2000 рік, тобто 23 роки тому, то досить давно, від того часу від школи не появився, тому що якби перевернув сторінку і сказав, дякую, Господи, але мені вистачить всіх тих, кого я там зустрів, пізнав, відносини, які були, буду в житті шукати щось краще. Знаєте, Господь пізніше відкривав перспективи і давав щось кращого. Подивимося, йдемо далі. Це якби такий другий такий пункт, який я взяв, про який хочемо сьогодні поговорити. Це Тереса говорить, що по четвергах треба було гратися з кузинами. Як вона каже, це було для мене справжньою мукою, оскільки я не вміла гратися, як інші діти. Не була приємною подругою. Але щосили старалася наслідувати інших, проте це не вдавалося, і мені було через це дуже нудно. І це цікава річ, що Тереса називає речі своїми іменами, що, ну, не любила вона гратися зі своїми кузинами, тому що ігри, які вони придумували, їй вони не дуже подобалися. І вона якби завжди бачила по-іншому, як би мало це виглядати. Але так як не мала виходу, то мусила пересікатися зі своїми кузинами. І кузинами, тобто це родичі, да? це двоюродні, в її випадку двоюрідні сестри. І я прочитаю, як Тереса це сама каже, що четверга після обіду ми були вільні, але це не було так, як у вільні дні у Поліни. Я не була в Бельведері з татом, треба було гратися не з Селіною, що мені подобалося, коли ми були з нею цілковито самі, а з моїми кузинами і малечею Моделонд. Це було для мене справжньою мукою, оскільки я не вміла гратися, як інші діти, не була приємною подругою, але щосили старалася наслідувати інших. Проте це не вдавалося, мені було дуже нудно, особливо, коли доводилося весь післяобідній час протанцьовувати кадриль. Єдине, що мені подобалося, це ходити до саду зірки. Тоді я всюди була перша, збираючи багато квітів і вміло знаходячи найкращі. Я пробуджувала заздрість у моїх маленьких подруг. Тобто, бачимо, да, що Тересі не подобалося, тому що з ними проводить час, тому що вони постійно в цьому часі танцювали. Видно, Тереса мала криві ноги, да, і їй не подобалося танцювати. Звісно, це такий, якби, трохи сміюся з цього. Але з безвихідністю треба було це робити. Знаєте, я коли згадую цей період її життя, згадую, коли я був в новіціаті, або пізніше, коли на філософії навчався, у нас також кожного четверга була так звана післяобідня рекреація. Що ми завжди там з братами виходили кудись. Да? І ця виходка кудись, вона завжди була такою скучною, бо хтось хотів там, не знаю, піти, як, наприклад, в Любліні на філософії, піти пройтись навколо озера. Хтось хотів там поїхати десь на велосипедах, хтось там щось. І хто виходить з ініціативою, там голосування, чия більшість, і всі мусять це робити. І це настільки було нудно і скучно, що я казав, що, Господи, не знаю, або захворіти на четвер треба, або якось себе погано почувати, або щось треба, якісь плани собі придумати, аби тільки цей четвер і нічого там не йти, для того, що це завжди було скучно. Але так воно в житті буває, що часами треба робити ті речі, які не завжди приносять радість, але тому, що треба перебувати з цими людьми. Я згадую, як ми по суботах в Любліні, там є така школа, вона називається Біскуп'ях, і ми кожної суботи ходили там грати футбол ввечері, вже після всього десь з 9 до 11 вечора, і на завжди ходила якби та сама група студентів. І я завжди задавав питання для мого настоятеля, кажу, дивіться, кажу, по четвергах мають ходити всі, да, тому що це рекреація і так далі. А по суботах вона вже всіх не зобов'язує. Каже, то чому там я і інші маємо підстраюватися під четвер, а ці інші не можуть ніяк підстроїтися під суботу. Ну і тоді він мені відповідав, що четвер це зобов'язує, а субота є факультативна. Да? І тобто каже, якщо він там хто не хоче в четвер, може не йти, хто в суботу не хоче йти, може не йти, але в четвер мають ходити всі. Але як бачимо, Тереса вміла в цьому викручуватися. Вона каже, да, єдине, що мені подобалося, це ходити по саду, бо видно, вони крім тих танців, які робили, ще ходили по саду, і вона там збирала квіти більше від всіх і знаходила найкращі. І вона любила, ми про це говорили в минулих катехезах, да, що вона любила і мала там у батька свій кусочок городу, який дозволяв їй робити все, що вона хотіла. Так само і тут, да, вона ходила, збирала, і це викликало у інших заздрість. Ну, бачимо, це проявляється від початку життя до цього моменту, бачимо, що в Тересі проявляється така річ, що вона якби завжди хотіла бути першою, да, вона хотіла бути таким, ну, лідером, хотіла комусь щось там доказати. І для того вона називає себе принцесою, квіточку і дайте подібними речами. І для неї було важливо, щоб хтось постійно її в чомусь наслідував, і щоб казали, яка вона класна. І, ну, такий темперамент, да, такий стиль життя, і може тут і для того в певному моменті життя з'явилося в неї такі амбіції, да, що від там 14 років пішла в монастир. Ну, можна це аналізувати зі сторони психологічної, але теж не будемо це робити сьогодні. Але коли закінчимо говорити про все її життя, то тоді вже в кінці спробуємо там подивитися на психоемоційний стан і так далі, бо це також важливо. Наступна річ, да, яку я собі записав, я назвав цей пункт «Гра в пустельниць». І що вона любила. Бо вона була хитрою, каже, що мені подобалося, коли випадково ми опинялися самі разом з маленькою Марією. Оскільки з нею не було Селіни, щоб схиляти її до звичайних забав, вона залишала мені свободу вибору. Я вибирала цілковиту нову гру. Марія і Тереза ставали пустельницями, які мали тільки бідну хатку, маленьке поле збіжжя і кілька овочів для вирощування. Їхнє життя складалося з безперервного споглядання. Тобто одна з пустельниць заступала іншу на молитві, коли треба було зайнятися діяльним життям. Все відбувалося у згоді, мовчанні і з такими справді монашими звичаями, що це було чудово. Коли приходила тітка, щоб взяти нас на прогулянку, наша гра тривала і далі на вулиці. Обидві пустельниці разом молилися на розарії, використовуючи пальці, щоб не виказувати свої побожні, щоб не виказувати свої побожності нескромній публіці. Втім, одного дня наймолодша пустельниця забулася. Коли отримала на полудник тістечко, перш ніж його з'їсти, зробила велике хресне знамення, що розвеселило всіх непосвячених світських. Цікаво, да? До чого тягнуло Тересу? В віці там 8,5, 9 років, що вона хотіла грати в пустельниць, да? Безперервна, як вона це назвала, безперервне споглядання. Тобто перебування на молитві. Коли ми говоримо про споглядання, то можемо говорити, да, про це, про молитву, коли людина має свідомість того, що перед цей час, який вона присвячує на молитву, це її зустріч з тим, про кого знає, що любить. І я говорила, Тереза, що тут не йдеться про те, щоб багато говорити, да, а щоб багато любити. І дитина 8 років, 9, скажімо так, да, хоче грати в таку ігру, щоб перебувати в присутності Божій. І наскільки вона є таке розуміння нашого життя, да, богопосвяченого життя, що одна перебуває на молитві, а інша працює. Тобто одна має виконувати ті обов'язки, які виконує, інша молиться, пізніше змінюється місцями. Одна перебуває на спогляданні, а інша йде виконувати ті чи інші обов'язки. Ну просто, знаєте, я коли читаю ці речі, то з'являється така, ну, величезна радість, таке, що діти, да, з самого малого можуть бути сконцентрованими на речах, які не проминають. Що неважливі танці, неважливі забави, неважливо щось інше, але саме важливе те, щоб захотіти присвятити своє життя Богу. Я згадую Терезу Авільську, яка плюс-мінус в такому самому віці вирішила, що хоче стати мученицею, для того, що там начиталася різних історій, і взяла свого брата і хотіли піти там на Близький Схід, щоб віддати своє життя за Господа. Ну, слава Богу, там за мурами Авіля їх зловили і повернули додому. Але сам факт, да, що одні хочуть там, не знаю, танці, інші хочуть музику, і ще інші хочуть, я не знаю, вивчення мов, і ще інші діти хочуть телефону, комп'ютерні ігри і так далі. А є діти, да, для яких важливе, як каже Тереса, безперервне споглядання, да, тобто перебування. І є такі діти, я думаю, всюди, да, я думаю, в кожному місці можна зустріти якусь таку дитину, яка відрізняється від всіх інших дітей. Що з однієї сторони темпераментна, характерна, а з іншої сторони така самотня. І Тереза, да, для неї це було і притаманне самого дитинства. Бути такою самотньою. Просто розуміння цінностей, да, розуміння цих пріоритетів, розуміння цих вартостей, отак, да, цінностей, що в житті є найважливіше. І вона вчить свою маленьку двоюродну сестру, що давай будемо так, да, весь цей час, який ми з тобою перебуваємо двоє, або навіть коли вже нас забирають дорослі, що давай продовжувати цю гру. Давай продовжувати перебування з Господом. Давай так молитися, щоб ніхто не бачив, для того, що скажуть, що ми якісь там ненормальні, дивні і так далі. Для того, да, каже, що на пальцях розарій молилися. Ну, звісно, да, як в малих дітей це буває. Ну, просто перехрестилася, коли всі почали сміятися. Здається, таке побожне товариство і так далі. Але до таких речей може бути і в дорослих траплятися. Наприклад, в мене колись була така ситуація, коли брати почали з мене сміятися. Ну, переважно там, коли живеш в монастирі, проходиш біля каплиці, бо в кожному монастирі є каплиця, і ти стаєш на коліно, ну, навіть не ходячи в каплицю, біля каплиці, і йдеш собі далі. І коли ти так роками робиш цю процедуру, скажімо так, да, то ти просто привчаєшся ставати на коліно. І одного дня ми сиділи з братами, дивилися футбол, і я собі виходив, да, ну, і треба було пройти через кімнату, щоб відкрити двері. То я виходив і став на коліно. І всі почали сміятися, да, що наскільки, ну, певна така процедура, певна звичка стала реальністю, що проходячи біля чогось, стаєш на коліна. Я думаю, в кожного з нас є якісь такі, такого типу звички, ну, в кожного різні, які ми робимо автоматично. Хтось автоматично робить щось одне, хтось автоматично робить щось інше, а хтось автоматично стає на коліна. Дивлюся, 8 хвилин, я ще одну історію, думаю, встигнемо поговорити. Дивлюся, про Терезу і її сестру, як вона це дуже гарно називає, каже, Марія і єднання волі. От якось, ну, мені це слово сполучення подобається. Звісно, коли в цьому випадку говоримо про єднання волі, то трохи посміємося, але взагалі слово сполучення, яке вживає Тереза, то дуже гарно. Тереза пише так: Марія і я завжди були однієї думки, мали однакові вподобання до тієї міри, що одного разу наше єднання волі перейшло всі межі. Повертаючись одного вечора з аббатства, я сказала Марії: я заплющу очі, а ти мене веди. Я теж хочу їх заплющити, відповіла мені. Як сказали, так і зробили. Без обговорення кожна виконала свою волю. Ми були на тротуарі, тому не треба було боятися екіпажів. Після кількох хвилин приємної прогулянки, коли вже відчули насолоду ходити навпомацьки, дві нерозумні малі разом впали на коробки, виставлені в дверях магазину. Тобто, точніше, перевернули ті останні. Розгніваний продавець вийшов, щоб позбирати свій крам, а дві добровільні сліпі встали самі і пішли великими кроками з широко розплющеними очима, слухаючи справедливі докори Жанни, яка була розгнівана так само, як продавець. Тому, щоб нас покарати, вона вирішила нас розділити. І з того дня Марія і Селіна ходили разом, а я йшла з Жанною. Це поклало край нашому занадто сильному єднанню волі. І не було це погано для старших кузинів, які навпаки ніколи не мали однієї думки і сварилися цілу дорогу. Таким чином настав повний мир. Єднання волі. Да? Що прикольно говорити, да? Що про свою сестру, наскільки говорить тепло, що вона завжди хотіла того самого, чого я. Тобто були завжди одні прагнення. Тобто реальність, в якій жили, да, світ, в якому жили, вони сприймали однаково. Що це означає? Для чого це таке було це єднання волі, або для чого думки були дуже подібні? Це показник того, що вони з собою багато спілкувалися. Тобто вони піднімали, будучи дітьми, ті теми, які їх турбували, і говорили те, що є на серці одна в одній. Да? Тобто вони були щирі. І ця щирість, да, ця відкритість дозволяло їм бачити, ну, якось, або створювати, або бачити, не знаю, яке слово підібрати, картинку свого життя одною. Да? Та ділиться одним, та ділиться другим. Та шукає правду по-своєму. Та шукає правду по-своєму. І вибудовується певен світ або певна картина, яку вони бачать так само. І прагнення, і бажання з'являються так само. Я це зустрічав у багатьох людей, які з собою є дуже близькими, що бачення того всього, що відбувається, або оцінка є тою самою. Тому що люди з собою спілкуються, да? Тому що елементарна річ, як батьки виховують дітей. Да? Часами хтось є батько добрий, або мама добра, або хтось поганий. І так, коли приходить син, скажімо, до мами і каже: мама, можна щось? А вона каже: іди спитай в тата. приходить син до тата і каже: тата, а можна? А тата каже: а що сказала мама? Да? І це цікаво є. Тобто виховання в одному напрямку і бачення виховання, ну, тобто так чи по-іншому. А буває навпаки, да? Приходить дитина до мами, каже: можна, мама каже: не можна. А приходить до батька, каже: можна, а він каже: звісно, що можна. І так само навпаки, да? Тобто можна створювати світ, який навколо нас з ближніми людьми, які нас об'єднує, а можна створити зовсім інший світ. І зараз, ну, ми люди віруючі. І я дивився, і вчора, здається, або чи сьогодні зранку, таку позицію, що хочуть в нас в Україні, да, що українці думають про те, щоб зробити одностатеві подружжя. Да? То майже одна третя людей цього підтримує. Мені здається, що ми зараз, як люди віруючі, так як Тереза і Марія, маємо одноголосно сказати, що ми думаємо інакше. Тому що нас об'єднують цінності, нас об'єднує інститут сім'ї, нас об'єднує розуміння, що родина складається з одного чоловіка і з однієї жінки. І мені здається, що ця однодумність, да, одне бачення, воно зараз має проявитися на всіх рівнях, починаючи від, не знаю, проповідування в храмах, закінчуючи через писання, я не знаю, якихось петицій чи збірів до президента, де треба 25 тисяч там голосів завжди зібрати, щоб якесь питання розглянулося. Да? Ну, важливо це є. Тобто, як Тереза і Марія, да, бачили, і було єднання волі, каже Тереса, так само в різних речах, які там відбуваються в житті суспільному, у нас, у людей віруючих, також має бути єднання волі. Тобто, не думання про самого себе, там не думання про якийсь там авторитет, місце під сонцем і так далі, важність і тому подібного типу речі, але єднання волі. Для того таке прохання, заохочення там до всіх людей віруючих, які мене чують чи будуть чути, в питаннях віри і моралі, і ми маємо бути єдиної волі, як це була Тереса, маємо не боятися, да, виразити свою позицію людей віруючих. Бо якщо зараз, коли є така можливість це виражати, ми цього не будемо робити, якщо приймуться ті чи інші закони, тоді виразити позицію буде вже набагато, набагато важче. І таких, знаємо, таких питань є, ну, багато, але зараз є питання вже, яке на протязі багатьох років, да, пробується знищити інститут сім'ї. І якщо ми будемо мовчати, ті чи інші закони будуть прийняті. Тож будьмо єдиної волі.
Отець Віталій Козак був в ефірі Радіо Марія, власне, як і кожної середи сьогодні. Ми почули про черговий епізод з життя Святої Терези від дитяти Ісус, про те, як вона навчалася в аббатстві сестер бенедиктинок. Навіть цікаві епізоди з життя отця Віталія ми почули. Спасибі, отче, за щирість. Наступної середи ми продовжимо. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!